выкладанне хрысціянства вернецца ў школы Швецыі. Хрысціянства будзе пераважаць у выкладанні рэлігіі ў новым навучальным годзе. Гэта першае рашэнне, прынятае новым урадам Швецыі на чале са старшынём кансерватараў Фредэрыкам Райнфельдтам. Пра навіну паведаміў міністр адукацыі Ян Бьёрклунд. Да гэтага часу, як цытуе міністр каталіцкі штодзённік Авеніра, выкладанне рэлігіі было накіравана на вядзенне дыялогу між рознымі рэлігіямі і на адкрытасць да жыцця, мела на мэце абуджаць цікаўнасць для вывучэння рэлігіі, растлумачыў міністр. Рашэнне суправаджалася рознагалоссямі, асабліва з боку ісламскай супольнасці, прысутнай у краіне. Міністр растлумачыў, што зварот да традыцыі прадыктаваны прызнаваннем бясспрэчнай ролі хрысціянства ў гістарычным і грамадзянскім развіцці Швецыі і яго ўплыву на ўсе нацыі ва ўсіх краінах Еўропы. Паводле апытання, праведзенага шведскай прэсай, 76% шведаў падтрымліваюць гэтае рашэнне свайго ўраду.